Moikka ja tervetuloa takaisin Kylteripodsin pariin. Tällä kertaa äänestä löytyy mun Siiri Reinluodon lisäksi Kylterin toinen toimittaja Ninni Norra.
Kiva olla täällä.
Sekä meidän kaksi vierasta ekonomistit Anni Marttinen.
Moi.
Ja Matti Paavonen.
Moi.
Nykypäivän poliittista keskustelua ja päätöksentekoa leimaa todella pitkälti talouskasvun tavoite ja pyrkimys sen avulla eroon muun muassa valtionvelasta. Samaan aikaan on kuitenkin tunnustettava luonnonvarojen rajallisuus ja koko ajan lämpenevä ilmasto, joka jo nyt aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia ekosysteemeissä. Ratkaisuna tasapainoilemaan tämän talouskasvun ja toisaalta maapallon pelastamisen välille on löydetty niin kutsuttu vihreä talouskasvu, josta mekin aiomme tänään puhua. Mitä oikeastaan on vihreä talouskasvu? Voiko talouskasvu ikinä olla aidosti vihreää? Ja toisaalta, pitäisikö talouskasvun ajatuksesta pyrkiä kokonaan eroon? Onneksi meidän ei tarvitse Ninnin kanssa pohtia näitä kahdestaan, vaan me ollaan saatu paikalle kaksi alan asiantuntijaa keskustelemaan meidän kanssa. Haluaisitteko te vielä esitellä itsenne lyhyesti?
Joo, moikka. Mä oon Anni Marttinen. Kiitos paljon kutsusta podcastiin. Mä olen tietokirjailija, olen kirjoittanut kirjan Hattaratalous ja oon tällä hetkellä ekonomistina Tehy ry:llä.
Mä oon Matti Paavonen, Sitran pääekonomisti. Sitra on siis Suomen itsenäisyyden juhlarahasto ja eduskunnan alainen Suomen tulevaisuustalo. Kiinnostuksen kohteena on niin kuin pitkä aikaväli. En tee suhdanne seurantaa, vaan sitä, että mitä tapahtuu 10, 20, 30 vuoden aikavälillä Suomessa ja minkälaisia tulevaisuuksia meillä on edessä ja mitkä niistä on toivottuja ja mitkä epätoivottuja.
Kiitos. Voitaisiin sitten aloittaa ihan alusta, eli määritelmistä ja siitä, mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan vihreästä talouskasvusta. Eli mitä tämä vihreä talouskasvu tarkoittaa teidän näkökulmasta ja toisaalta näettekö te tässä käsitteessä jo jotain ristiriitasta?
No, mä näkisin sen niin, että vihreä talouskasvu on sellaista talouskasvua, joka ei kuormita meidän ympäristöä, ei edes auta ekokriisejä tai ilmastokriisiä. Ehkä tässä käsitteessä, kun me katsotaan talouskasvua ylipäätään ja meidän talousjärjestelmää mennään vaikka muutama vuosikymmen taaksepäin, niin me nähdään, että talouskasvu on ollut edesauttamassa meidän ilmastokriisiä ja ekokriisiä. Joten voidaan sanoa, että talouskasvu menee käsi kädessä ainakin tällä hetkellä tämän ilmastokriisin kanssa, mutta meidän pitäisi päästä semmoiseen tilaan, missä talouskasvu ei menisi käsi kynkässä näiden kriisien kanssa. Ja sitten me puhutaan irtikytkennästä, tämmöisestä decoupling-ilmiöstä, ja sitten pitäisi alkaa puhua siitä, että pystytäänkö me meidän fossiiliset päästöt irtikytkeä talouskasvusta. Pystytäänkö me tekemään se absoluuttisesti niin, että meidän päästöt vähenee samalla, kun meidän talous kasvaa, tai suhteellisesti niin, että talous kasvaa vähän, tai siis päästöt kasvaa vähän samalla, kun talous kasvaa. Ja tutkimusten mukaan nähdään, että absoluuttinen irtikytkentä ei ole helppo, ei ole ehkä mahdollinenkaan, joten tässä voi olla kyllä ristiriitoja näissä käsitteissä.
Joo, siinä on varmaan niin kuin absoluuttinen ja suhteellinen vihreä. Kun vihreät taloutta tai puhdasta taloutta ei ole määritelty, niin sitten sen voi määritellä mitä vaan. Mutta absoluuttisesti, niin kuin Anni sanoi, että semmoinen, mikä edistää ekologista kestävyyttä. Ja sitten toisaalta suhteellisesti niin, että jos on saastuttavaa teknologiaa, mutta toinen saastuttaa vähemmän. Meillä on paljon semmoista, mitä me tarvitaan yhteiskunnassa, vaikka metallit, joidenka tuottaminen on saastuttavaa. Niin onko se sitten vihreätä metallin tuotantoa, jos jossain saastuttaa merkittävästi vähemmän kuin toisaalla.
Niin, nimenomaan. Mitä on itse miettinyt, että voiko talouskasvu ikinä kokonaisuutena perustua vähempään resurssien käyttöön, niin kuin parempaan tehokkuuteen, vai onko se aina sidoksissa kuitenkin jollain tavalla luonnonvarojen ylikuluttamiseen ja tähän kulutuksen lisäämiseen, vaikka niin kuin tämmöinen ilmavoima ja tuulivoima ja muu, niin itsessään tuottaa vihreätä energiaa, mutta kuitenkin tämän infrastruktuurin rakentamiseen tarvitaan hurjasti luonnonvaroja, niin pystytäänkö me tuottamaan talouskasvua ikinä aidosti luonnonvaroja kuluttamatta ja toisaalta onko meillä niin kuin ekologisesti varaa ensin rakentaa näitä mega-infrastruktuureja, jotta me päästäisiin joskus sinne vihreäseen energiaan vaikka?
Tuossa on niin kuin nyansseja. Voi miettiä ensinnäkin se, että talouskasvu, joka olisi siis niin kuin muutos, kasvaako talous suhteessa viime vuoteen. Mutta sitten toisaalta niin kuin talous yksittäisenä vuotena, se on meidän yhteiskunnan toiminta. Se, mitä me tarvitaan siihen, että me eletään täällä, ollaan podcast-studiossa, nauhoitetaan podcastia ynnä muuta. Me tarvitaan tähän tosi paljon asioita.
Ja sitten yksi sellainen asia, jossa on heittää välikommentin, mikä tavallaan innoitti myös tätä podcastin tuottamista, oli juuri tämä niin kuin tehokkuusnäkökulma, että usein, kuten Sirki tuossa sanoi, että kestääkö se meidän talous, jos olemme jatkuvasti sellaisessa kasvun ja tehokkuuden ajattelussa, mutta et eikö niin kuin tehokkuuden peruskäsitteeseen sisälly myös se tietty ajatus siitä, että vähemmällä saadaan aikaan enemmän, niin jotenkin, että miten me saataisiin myös se ympäristönäkökulma tähän mukaan, että tavallaan talouskasvu näkökulmassa tai ainakin tuottavuusnäkökulmassa on se jonkinlainen niin kuin resurssitehokkuuden filosofia jo taustalla, mutta että se on ehkä tähän asti ohjattu palvelemaan vähän vääriä tarkoitusperiä.
Just näin, eli lähtökohtaisestihan talous ohjaa toimimaan tehokkaasti hinnoitelluissa asioissa. Meillä on hirveästi kaikkea hukkaa ja tyhjäkäyntiä vielä niin kuin meidän yhteiskunnassa. Saasteet, niitä tuotetaan turhaan liian paljon. Me hukkakäytetään materiaaleja, materiaalit ei kierrä. Ja sitten ihan vaan semmoinen, että tarvitaanko me 10 ämpäriä, 10 teepaitaa, 10 lenkkarit. Tämmöisiä kysymyksiä. Onko meillä niin kuin maankäyttö tehokasta suhteessa sen aiheuttamiin päästöihin? Jos miettii sitä, että kuinka paljon meillä on yhteiskunnassa hukkaa, niin kyllä mä uskon, että me nykyinen hyvinvoinnin taso pystyttäisiin tuottamaan huomattavasti pienemmällä kuormituksella. Ihan vaan sillä, että me vähennettäisiin sitä hukkaa, lisättäisiin kiertotaloutta esimerkiksi.
Joo, hyviä pointteja. Ja kyllä jos me katsotaan sitä Suomen materiaalitehokkuutta, niin meidänhän pitäisi, jos me haluttaisiin pystyä irti kytkeytymään näistä päästöistä, niin pitäisi tuottaa noin 7-kertaisesti sitten niin kuin vähemmällä materiaalilla sitä samaa tuotantoa, millä mitä me tuotetaan tällä hetkellä, että se tehokkuus ei ole kyllä siellä niin kuin EU-tasolla siellä, missä se voisi olla. Ja sitten ihan niin kuin hyvä tämmöinen filosofinen pohdinta just, mitä Matti tässä sanoikin, että kuinka paljon me oikein tarvitaan ja mitä me kukin niin kuin voidaan mennä tämmöiseen yksilötasolla, mutta myös niin kuin ihan sitten makrotasolle siihen, että mitä me tuetaan, minkälaista tuotantoa me tuetaan ja miten me mahdollistetaan tämä yhteiskunta ja niin kuin miten me markkinoidaan sitä tuotantoa ja sitä kuluttamista ihmisille ja miten tämä järjestelmä on rakennettu niin, että me tarvitaan sitä tavaraa edelleen, niin mennään ihan semmoisiin filosofisiin pohdintoihin kyllä.
Sitten päästään sitten siihen, että mistä niin kuin hukkakäyttö johtuu ja sitten siihen niin kuin tehokkuuden periaatteeseen. Markkinatalous ja hinnathan ohjaa ihmiset niin kuin ahneuden kautta käyttämään asioita tehokkaasti. Kun joku resurssi on kallis, niin sä pyrit hyödyntämään sitä tehokkaasti. Kun kahvin hinta nousee, niin me mietitään, että no kuin iso sen kahvilusikallisen pitäisi olla. Mutta sitten meillä on hinnoittelemattomia tai alihinnoiteltuja hyödykkeitä ja siinä on aina niin kuin houkutus ylikäyttää sitä. Kun sitä ämpäriä tarjotaan ilmaiseksi, niin se on houkutus ottaa se vastaan, riippumatta siitä, että tarvitsetko se sitä ämpäriä.
Yksi varmaan aika konkreettinen esimerkki tällaisesta niin kuin tehokkuuden ja taloudellisen ekologisuuden kestävyyden yhteenkytkennästä on niin kuin energiatehokkuus, että yritysten kiinteistöjen olisi taloudellisestikin järkevämpää käyttää vähemmän sitä energiaa ja samalla säästettäisiin myös sitten ympäristöä.
Ja tästä päästäänkin sitten silleen käytännössä siihen, että miten tätä tehokkuutta saataisiin implementoitua, eli millaisia käytännön politiikkatoimia me tarvittaisiin, jotta vähennettäisiin tätä asioiden hukkakäyttöä ja esimerkiksi just toi hinnoittelu, niin pitäisikö meidän sitten hinnoitella vielä tarkemmin vaikka päästöjä saastuttamista, pitäisikö luonnonvaroille antaa hintaa. Sitten välillä on just lukenut niin kuin kirjallisuudesta niinkin extreme vaihtoehtoja, että hinnoitellaan vaikka joku linnun laulu. Eli olisiko se silleen ratkaisu, yksi ratkaisu tähän, että lähdetään hinnoittelemaan asioita konkreettisemmin?
No mä näkisin, että se, niin kuin tässä järjestelmässä, missä me eletään, kun kaikella pitää olla hintansa, niin se, että meillä ei ole esimerkiksi hoivalla tai palkattomalla hoivalla, ei ole ympäristön rajoilla ja tavallaan tällä niin kuin ekokriisin aiheuttamilla ongelmilla, niin ei ole hintaa, niin se on yksi iso ongelma. Mutta sitten myös sekin näkökulma, että miten sitä hinnoittelua tehdään, on iso kysymys. Mutta opin just Tilastokeskukselta, että esimerkiksi tämmöiseen kansalliseen tilinpitoon, tilikirjanpitoon tulee uusia säännöksiä, niin jotka ottaa huomioon meidän kestävyyden ja ympäristön rajat ja tämmöisen palkattoman hoivan, niin esimerkiksi tämmöinen edesauttaa sitä, että jos me katsotaan makrotasolla sitä, että mitä me hinnoitellaan ja mitä me mitataan, millä on rajat meidän yhteiskunnassa, niin se, että me saadaan meidän tilinkirjanpitoon esimerkiksi nämä kestävyysasiat ja palkaton hoivan mukaan, niin se on tosi hyvä edistysaskel.
Mm. Anni heitti semmoisen täkyn, että mä en valta ollut tarttunut tuohon, vaikka tämä ei kuulijoita kiinnosta, mutta tämä niin kuin vaan kuvastaa sitä, että miten niin kuin nyansseilla ja byrokratialla on niin kuin merkitystä. Eli jos me mietitään sitä, että me halutaan meidän kuormitusta ja talouden tehokkuutta parantaa, tehokkuutta siis siinä mielessä, että miten me tuotetaan hyvinvointia, niin sitä on hyvin vaikea lähteä tekemään, jos me ei tiedetä, että missä me ollaan. Tosiaan uusimmassa YK:n kansantalouden tilinpidon manuaalissa laajennetaan tilinpitoa sisältämään myös sit paljon niin kuin luonnonvaroja ja resursseja. Ja nyt sitten on EU-tasolla ESA-manuaalissa ja sieltä se tulee sitten putoamaan Suomen kansantalouden tilinpitoa. Mm. Ja jos tämä saadaan tehtyä hyvin, niin silloin me tiedetään paremmin se, että mikä se meidän kuormitustaso on, millä tasolla meidän luonnonvarat, ekosysteemipalvelut on. Ja toisaalta, mitä tapahtuu, jos mennään ikään kuin business as usual -kehityksellä. Mitkä on ne kustannukset silloin? Miten kalliiksi tulee missäkin pisteessä se, että lähdetään tekemään korjaustoimenpiteitä? Mm. Niin pitkään kuin tätä vaihtoehtoiskustannusta ei näkyvillä. Siis sitä, että ei tehdä mitään. Tällä hetkellä ei tehdä mitään. Näyttää siltä, että tehdään sitten joskus, jos tehdään. Mutta jos me saadaan sille hintalappu, niin sitten meidän on heti helpompi miettiä sitä, että okei, että kannattaako nyt tehdä vai odotetaanko tulevaisuuteen.
Niin.
Tämä oli vähän sivuun siitä alkuperäisestä kysymyksestä. Mikä se alkuperäinen kysymys on?
Tuosta niin kuin toi käytännössä liittyy just siihen, mitä mä kysyin, eli se mitä on itse miettinyt on se, että löydetäänkö me niin kuin tästä nykyisestä talousmallista tarpeeksi vahva keino, joka antaa kannusteet lopettaa saastuttaminen, koska edelleen tuntuu siltä, että isojen yritysten kannalta on enemmän kannattavaa vähän saastuttaa ja tehdä sillä Joo. niitä isoja voittoja, eli Joo, löytyykö systeemin sisältä keinoa tähän?
Se on se hinnoittelu, on se niin kuin paras työkalu, joka taloustieteellä on tarjota ja se toimii. Kun jokin on kallista, niin sen kulutus vähenee. Mm. Näin se vaan menee. Tämä on siitä erikoinen tapaus luonnon kestävyyteen liittyvät asiat. Että tässä, kun yleensä kannattaa käyttää joko sääntelyä tai sitten niin kuin markkinamekanismin hinnoittelua, niin tässä kannattaa käyttää molempia. Johtuen siitä, että kaikkia me ei pystytä hinnoittelemaan oikein, jolloin sitten niin kuin tarvitaan tueksi myös sääntelyä. Et meillä on päästökauppa käytössä, se toimii. Mutta sitten meillä on samaan aikaan vaikkapa luonnonsuojelualueita. Meillä on jätteenkäsittelyn sääntöjä.
Joo, tuossa sivuttiin noita suuria yrityksiä, niin ehkä heittäisin tällaisena välikysymyksenä, että kuinka hyvin teidän mielestänne niin nykyisessä järjestelmässä, tietysti globaalilla tasolla on eroja myös alueellisesti, mutta miten hyvin toteutuu tällainen niin kuin saastuttaja maksaa -tyyppinen periaate vai olisiko siinä vielä työstämistä?
No, jos me katsotaan esimerkiksi jotain vaatetuotantoa ja vaatebisneksen ja vaateteollisuuden ylikulutusta, niin aika heikosti onnistuu. Että kyllä esimerkiksi pikamuoti on semmoinen asia, mitä voitaisiin kiristää vielä paljon enemmän. Ja jotain sitten mennään niin kuin fossiilisiin polttoaineisiin ja niiden käyttöön, niin kyllä sielläkin on ihan niin kuin paljon kiristettävää. Että sitten me aletaan puhua jo kyllä tämmöisistä ehkä niin kuin tuontitullien kaltaisista mekanismeista, jos me puhutaan esimerkiksi jostain Sheinistä tai muusta tämmöisestä pikamuotiketjusta, että voiko niitä tuoda vaikka EU-hun, niin se on ihan mun mielestä varten otettava asia ottaa pöydälle.
Niin loppujen lopuksi se saastuttaja olet sinä, minä, me. Maksetaanko me niistä saasteista? Niin ei. Mm. Ei. Sitra julkaistussa Tovi Takaperin aika uraurtavankin Rapsan Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa suomalaisten luontojalanjäljestä ja sen niin kuin luontojalanjäljen laskemisesta. Aikaisemminhan meillä on ollut siis toki hiilijalanjälki, mutta ei luontojalanjälkeä. Ja aika iso osa siitä suomalaisten luontojalanjäljestä kohdistuu ei Suomeen. Se kohdistuu sinne, mistä me tuodaan ruokaa, vaatteita, tuotantopanoksia. Totta kai me maksetaan siitä se markkinahinta, mutta sisältääkö se markkinahinta niiden negatiivisten ulkoisvaikutusten kustannukset, niin ei.
Aivan.
Ja sitten just toi, miten sanoit just, että saastuttajia ollaan niin kuin me kaikki, niin mä näen sen just hankalana, että jos markkinoilla on silleen Sheinin Temun kaltaisia halpa kauppoja, niin siinä on kuluttajalla tosi iso kannuste ostaa sieltä, kun se on niin kuin niin halpaa. Se ei selvästi just toimi, että se on kuluttajan vastuulla ja yksilön vastuulla olla ostamatta sieltä ja olla tukematta sitä, niin tarvitsiko tuohon sitten vaan silleen tarkempaa regulaatiota
Ehkä siinä on just se, että me kuluttajat ei olla niin tietoisia kaikista niistä ulkoisvaikutuksista, mitä niistä tuotteiden tuottamisesta tulee. Ja se on myös ehkä niinku yksi tämmöinen niinku taloustieteen valuvika, että ajatellaan, että ne on vaan ulkoisvaikutuksia nämä saasteet, niin meidän pitäisi olla tietoisia niistä kaikista, niin ja hinnoittelun pitäisi kuvastaa sitä tavallaan tuhoa, mitä tämä aiheuttaa, ja näin ei tällä hetkellä ole, niin kyllä mä säkisin, että se niinku sääntely siinä, että autetaan kuluttajia myös ymmärtämään se, että kuinka paljon tämmöiset pikamuotiketjut tuottaa ja saastuttaa tällä hetkellä, niin auttaisi kyllä paljon.
Niin, ja onko toi sitten, kun puhuit Matti tuosta hinnoittelusta ja siitä, miten se on just se taloustieteen niin kuin paras keino. Auttaisiko se, jos vaikka tämmöiselle pikamuodille lätkästäisi ihan hirveät silleen ympäristötullit tai niin kuin lisähinnat, jotta sitten se ohjaisi kuluttajia poispäin sieltä, koska nyt se on selkeä epäkohta, että hinta on alhainen ja se ei korreloisi sitten sen ympäristökuorman kanssa.
Tuo on aika hankala kysymys sen takia, että kyllä nyt niin kuin jos T-paita maksaa euro, mä en tiedä mitä ne maksaa Shinessa tai Temussa. Mutta jos T-paita maksaa euron ja keskimääräinen markkinahintataso on sitten vaikka 20 tai 30 euroa, niin kyllä nyt jokainen ymmärtää, että siinä on jotain pielessä.
Mm.
Että ei tässä niin kuin, että jotain kustannuksia tässä on kierretty. Joku taho ei ole saanut niin kuin siitä osuuttaan tai sitten niin kuin jollain tavalla se on niin kuin tehty hämärästi. Toki on sitten niin kuin ihmisiä, jotka ei tule ajatelleeksi sitä, mutta aika moni varmaan niin kuin hahmottaa tänne. No sitten se, että verolla tämän ratkaiseminen, kun mennään, niin tullaan aina niihin käytännön juttuihin. Että se on niin kuin hirveän helppo todeta, että joo, laitetaan siihen vero ja se ratkaisee sen. Ja niin se ratkaisisikin sen. Mutta sitten on se käytännön toteutus, miten sä määrittät pikamuodin.
Mm.
Onko tämä T-paita pikamuotia ja onko toi T-paita pikamuotia? Ja missä menee se raja? Että sitten niin kuin, sit meillä on ne niin kuin siinä rajalla olevat, jotka joutuu miettimään. Ja sitten kun tämä aina perustuu sit niin kuin niihin tylsiin tuoteluokituksiin, niin ei siellä tuoteluokituksessa ole sillä lailla, että T-paita pilkku, kestävästi tuotettu T-paita pilkku, pikamuoti.
No niin, vaikuttaa siltä, että ollaan kuitenkin aika yksimielisiä siitä, että tällainen kestävä talousympäristö on yhdistelmä sääntelyä sekä hinnoittelua, mutta tähänkin on sitten tietysti erilaisia lähestymistapoja. Me Euroopassa ajatellaan, että sääntely on tehokasta tai sitten vaikka hiilitullien kaltaiset mekanismit ja hiljattain on sitten muun muassa tilinpäätösraportointiinkin liittyvät vaatimukset kiristyneet, mutta erityisesti tuolta Atlantin toiselta puolelta löytyy sitten aika erilaista filosofiaa tähän lähestymistapaan ja yksi semmoinen kiinnostava esimerkki, jonka itse löysin, on Texasin osavaltio, joka tokikin on ilmeisesti suurin öljy- ja kaasutuottaja, mutta samalla myös suurin tai ainakin nopeimmin kasvava tuuli- sekä aurinkoenergiaa tuottava osavaltio. Ja tähän on sitten haettu selityksiä muun muassa siihen, että kun on vähemmän regulaatiota, se ala koetaan vähemmän raskaaksi, niin yksityiset tahot ovat valmiimpia sijoittamaan tällaisiin vihreisiin innovaatioihin, niin miten näette, että millainen on oikeudenmukainen tai toimiva regulaatioympäristö, jos vertaillaan tällaisia erilaisia näkökantoja? Onko halukkaita aloittajia vaikeaan kysymykseen?
Aika iso kysymys kyllä, että minkälainen on oikeudenmukainen regulaatioympäristö. Että jos me ajatellaan sitä, että minkä takia esimerkiksi tämmöisiä ilmastoympäristöinvestointeja on vaikea tehdä, on, että se tavallaan se tuottohorisontti on niin pitkällä, minkä takia esimerkiksi yksityiset sijoittajat harvemmin sitten ehkä tämmöisiä riskikkäitä investointeja haluaa lähteä tekemään, vaikka niin kuin ollaan kaikki tietoisia siitä, että yksityiset investoinnit olisi todella hyvä sijoittaa ja suunnata tämmöiseen vihreiseen kehitykseen ja kestävän kehitykseen. Mutta minkälainen on sitten tavallaan otollinen ympäristö näille niin kuin sijoittajille on sitten ihan tavallaan toinen kysymys ja semmoinen, että totta kai varmaan mahdollisimman alhainen regulaatioympäristö on kaikista otollinen sitten sijoittajille, mutta mä näkisin edelleenkin sen, että jos me katsotaan esimerkiksi 2008 finanssikriisiä ja sen jälkeen regulaatio on kiristynyt hirveästi EU:ssa ja puhutaan jo semmoisesta niin kuin haluttomuudesta ehkä investoida, kun regulaatio on kiristynyt niin paljon, onko se tavallaan niin kuin kasvun este? On myös tämmöinen eräänlainen kysymys, mihin ehkä mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin vastausta, että mikä olisi semmoinen niin kuin optimi koska näen myös sen, että järjestelmässä, jossa me eletään, on näitä niin kuin erinäköisiä riskejä, joihin on pakko ottaa kantaa. Ja nyt tällä hetkellä erityisesti, jos me puhutaan näistä ekokatastrofeista ja ilmastokriisistä, niin näen, että se niin kuin regulaatio on yksi vaihtoehto. Ja ehkä sitten se on niin kuin pieni vaihtoehtoiskustannus sille, että yritykset ei välttämättä ole niin hanakasti siellä mukana, mutta sitten toivottavasti myöskin niin kuin adaptoituu siihen uuteen ympäristöön.
Eli täydellistä järjestelmää ei ole, mutta pitäisi hakea sitä pienintä mahdollista vaihtoehtoiskustannusta. Mitäs tuumaa tähän Matti?
Tähän varmaan joltain asiaan perehtyneeltä löytyisi ihan lista siihen, että minkälaista se pitäisi olla. Mutta otsaluulla sanoisin, että ensinnäkin sen pitää olla ennakoitavaa, koska investoinnit on pitkäaikaisia. Toisakseen se pitäisi olla tasapuolista niin, että eri toimijoilla samalla kentällä pitäisi olla samat pelisäännöt. Ja sitten kolmanneksi, kun toimitaan maailmassa, jossa ei ole vain Suomi, niin sitten sen pitäisi olla jotenkin suhteessa muiden maiden regulaatioon verrannollista ja niin kuin järkevää.
Joo, kiitos. Palatakseni oikeastaan vähän siihen, mitä Anni tai kuinka Anni määritteli alussa vapaamuotoisesti tämän kestävän talouskasvun, niin muistaakseni se oli kutakuinkin niin, että sen ei tulisi tapahtua ympäristön ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kustannuksella, mutta sitten tästä vielä asteen radikaalimpi näkökanta lienee tämä niin kuin degrowth-ajattelu, eli emme hae tällaista kestävää talouskasvua, koska tämä premissi itsessään nähdään täysin mahdottomana, vaan pyritään täysin ainakin sen perusteella, mitä niin kuin itse aiheesta luin, niin ei ainoastaan hidasteta sitä, vaan pyritään ihan tietoisesti siirtymään pois siitä BKT:n kasvun tavoittelusta. Ja luonnollisesti tämä sitten herättää monia käytännönläheisiä kysymyksiä siitä, että miten esimerkiksi Suomessa voitaisiin hyvinvointiyhteiskunta rahoittaa, mitä käy veropohjalle, etenkin väestön ikääntyessä. Ja sitten nykyinen maailmanpolitiikka tietysti ehkä osoittaa siihen suuntaan, että mikäli Suomi tai Eurooppa yksin lähtisi edistämään jotain degrowth-agendaa, niin se olisi tietynlainen avaus tai mahdollisuus ehkä muille maille sitten hyödyntää tätä niin kuin omaa kilpailuasemaa ajatellen, että tavallaan jos degrowthia lähdettäisiin edistämään, niin sen pitäisi varmaankin sitten olla tällainen globaali hanke, jotta se olisi oikeudenmukaista, mutta kuinka realistista tämä sitten on, niin mitkä on teidän ajatuksenne tästä koko degrowthista, että onko se oikeasti toteuttamiskelpoinen ajatus vai onko se ennemminkin tällainen vähän niin kuin konseptuaalinen työkalu, jolla pystytään kritisoimaan niitä nykyisen järjestelmän epäkohtia?
No degrowthhan lähtee siitä tutkimuksesta, jonka mukaan se absoluuttinen irtikytkentä ei ole mahdollista. Ja jos me ei pystytä irtikytkemään päästöjä siitä kasvusta, niin sitten meille jää vaihtoehdoksi, että kasvua pienennetään ja silloin me jouduttaisiin luopumaan siitä meidän kasvuhalukkuudesta tai jopa kasvuaddiktiosta, mikä meillä on. Tällä hetkellä ehkä miten niin kuin mä näen tämän liikkeen, niin on kyllä niin kuin sillä kannalla, että tästä on niin kuin paljon hyvää ja tutkimuskentällä tulee paljon uusia tuloksia, jotka viestii meille siitä, että me voidaan kehittää meidän järjestelmää myös vähän erilaisempaan suuntaan. Ja me voidaan myöskin ajatella sitä niin, että jos me ei pystytä irtikytkemään, niin mitkä ne on ne keinot, kun alustit hyvin sitä, että tulee myös puheeksi niin kuin veropolitiikka ja tulee myös puheeksi se, että miten me meidän peruspalvelut rahoitetaan, jos meillä ei ole kasvua. Esimerkiksi meillä Suomessa on SISU-konsortio, joka tutkii kohtuusratkaisuja Suomelle ja tällä hetkellä siellä rakennetaan tämmöistä Fingreen-makromallia, joka ottaa kantaa tai tutkii sitä, että miten me voitaisiin tämmöisiä kohtuusratkaisuja Suomelle tehdä, jos me päästöjä vähennetään ja jos talouskasvu tippuu, niin minkälaisia ratkaisuja meillä on. Ja näin on ihan tämmöisiä perusveropoliittisia ratkaisuja ja myöskin niin kuin ympäristöosinkoa on viestitty ja myöskin perustuloa ja tämmöisiä niin kuin keinoja, jotka on ollut pöydällä jo pitkään, että nämä ei ole ihan niin kuin uusia ajatuksia, mutta sen mukaan, että jos meillä on maailma, jossa sitä talouskasvua ei ole, niin mistä sitä rahoitusta sitten otetaan ja se verotus tulee siihen isoksi keinoksi.
Tiedätkö Anni, että onko degrowthia millään tavalla kokeiltu käytännössä, niin kuin jossain fyysisessä maailmassa tai esimerkiksi jonkun simuloinnin kautta tai jotain tällaista, että onko sillä käytäntöön ulottuvia soveltuvuusedellytyksiä vai onko se ennemmin tämmöinen tutkimusta ja tällaista talousfilosofista ajattelua ohjaava kehikko?
No toi on hyvä kysymys. En pysty sanoa nyt suoralta kädeltä, onko mitään simulointia tehty, mutta jos me ajatellaan maailmaa, jossa talous ei kasva ihan niin kuin eihän Suomellakaan ole ollut talouskasvua moneen vuoteen, että tavallaan semmoinen, että kyllä me niinku ollaan sitä koko aika tässä haviteltu ja halutaankin, mutta et enemminkin, jos me katsotaan siitä, että mistä tämmöinen esimerkiksi degrowth on lähtenyt, niin jo 70-luvulla MIT-tutkijat on puhunut siitä, että me tarvitaan tämmöinen iso rakennemuutos meidän järjestelmässä, joka sitten aiheuttaa sen, että meidän talous tulee vähäksi aikaa laskemaan. Ja sitten todennäköisesti, jos me nyt lähettäisiin sitä tekemään, niin 50-luvulla me oltaisiin uudelleen tavallaan semmoisessa, ei ehkä niin kuin, en halua sanoa tasapainotilassa, mutta uudessa semmoisessa tilassa, joka olisi optimi ja ehkä talous uusien rakenteiden kautta lähtisi sitten taas kasvuun, että oltaisiin niin kuin tehty semmoinen järjestelmällinen muutos, että me oltaisiin oikeasti absoluuttisesti irtikytketty päästöistä ja se olisi vaatinut sitä, että talous tippuu. Niin tämä on niin kuin ehkä se lähtökohta, mistä toi degrowth tulee, mutta en osaa vastata siihen, että onko tehty mitään simulointia.
Eli se on ennemminkin sitten ehkä joku tämmöinen välivaihe näiden ihmisten mielestä.
Kyllä.
Mitäs tuumaa Matti degrowthista?
Niin, degrowth on Suomessa kokeiltu 17 viime vuotta. Mä en ole aiheen asiantuntija, jotenka, no ehkä mulle suodaan kumminkin kommenttipuheenvuoro. En pidä sitä realistisena vaihtoehtona, enkä pidä sitä hyvänä vaihtoehtona. Myös meillä on kaksi hankalaa tapaa ratkaista tämä niin kuin ylikulutuskysymys, josta toinen on degrowth ja toinen on se, että saavutettaisiin niin kuin markkinoiden luonnon kannalta tehokas toimintamalli, jossa kulutusrakenne olisi oikea, niin kyllä mä pidän sitä niin kuin kulutusrakenteen muuttamista helpompana ja todennäköisempänä. Ensinnäkin se, että degrowthilla saavutettaisiin tasapainotila, niin se niin kuin leikkaus olisi niin järkyttävän iso, että ei sitä niin kuin, ihmiset ei hyväksyisi sitä. Ainakaan ennen kuin, niin kuin ekologiset kustannukset, siis ekokatastrofit olisi niin kuin tossa noin. Kyllähän me niin kuin hyväksytään isojakin muutoksia me ihmiset. Ei olisi tullut mieleenkään, tai ei tulisi mieleenkään, että lopetettaisiin lentomatkailu, mutta noin vaan me tehtiin se koronakriisissä, kun se kustannus tuli tohon noin. Eli niin kuin vaihtoehtona oli sairastua kuolettavaan tautiin tai lopettaa lentäminen, niin sitten se loppui. Jos ehdotettaisiin, että lopettakaa kaupankäynti ja yhteydet tohon naapurin autoritaariseen diktatuuriin, niin ei, kustannukset on liian isot. Mutta noin vaan me tehtiin se, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Samalla tavalla, niin kyllähän meidän niin kulutusrakenteessakin saattaa, ja meidän kulutuksessa saattaa tapahtua dramaattisia asioita, mutta pelkäänpä, että se vaatii sen, että niin kuin ne kustannukset tulee naaman eteen. No sitten degrowthiin noin niin kuin yleisesti ottaen, niin talouskasvuhan syntyy siitä, että minä, sinä, me pyritään parantamaan omaa perheemme hyvinvointia. Ja nyt sitten, jos me pyritään estämään se, että ihminen tavoittelee parempaa hyvinvointia, eli luo talouskasvua, niin silloin me tuhotaan kannustimet. No sitäkin on kokeiltu, siis tuossa itänaapurissa hyvinkin pitkään. Siitäkin tulee ongelmia. Se niin kuin leikkaa sit hyvinvointia epäjärkevällä tavalla, eikä luultavasti sillä tavalla, että se olisi luonnon kannalta hyväksi. Ja sitten semmoinen niin kuin näkemys tuohon vielä, että miten sitten niin kuin globaali tasa-arvo siihen. Tähänkin siis varmasti on vastauksia. Mutta kun niin kuin köyhin 10% suomalaisista kuuluu maailman rikkaimman 10% joukkoon, niin kielletäänkö me sitten niiltä niin kuin maailman köyhimmiltä hyvinvoinnin parantaminen? Tämän tasapainon hakeminen sopimus- tai päätösperäisesti on näin sen niin kuin hyvin hankalana. Ja sen takia pidän niin kuin helpompana sitä, että me muutetaan sitä, miten me kulutetaan. Sen sijaan, että me muutetaan vaan sitä, mitä me kulutetaan. Sen lisäksi, että se, että me vaan vähennetään kulutusta, on tehottomampaa kuin se, että me muutetaan sitä, miten me kulutetaan.
Ja tuossa oli hyvä pointti just siitä, että miten esimerkiksi globaali etelä suhtautuu tähän degrowthiin ja että on myös degrowth-liikkeessä on sisäistä kritiikkiä siitä, että on länsimaista suosivaa politiikkaa. Että kyllä on sitä mieltä, että nimenomaan juurikin pitää ottaa huomioon myös globaali etelä.
Jep, ja tuntuu jotenkin, että kun puhutaan degrowthista, niin se on enemmän silleen rikkaiden länsimaiden, jotka myös on niitä saastuttavia maita, niin kuin niille, että olisihan se epäreilua laittaa globaalille etelälle, jotka ei edes niin kuin tähän ekokriisiin samalla tavalla osallistu, niin heille silleen, että nyt teidänkin täytyy ryhtyä degrowth-liikkeeseen. Mutta mä haluaisin vielä
jos saan todeta, niin se on vielä rikkaiden länsimaalaisten hyvä osaset, jotka siitä keskustelevat. Mm. Meepä tuonne Kontolan torille puhumaan degrowthista. Niin. Kyllä ne on aika vahvasti sitä mieltä, että heidän palkkatasonsa pitäisi nousta.
Se on ihan totta. Tuohon vielä haluaisin palata, mitä Matti sanoit siitä, että just, että on niin kuin vaikeaa muuttaa ihmisten kulutustottumuksia ja käyttäytymistä ennen kuin se tilanne on päin näköä, niin käytännössä, tai silleen tota on itsekin paljon miettinyt eksistentiaalisissa kriiseissä, että muuttuuko mikään oikeasti ennen kuin meillä Suomessakin niin kuin kaupungit ja metsät palaa ja ilmastonmuutos aiheuttaa ja niin kuin ihan järkyttäviä tapahtumia, että vaatiiko oikeasti kulutusmuutos niin kuin sen, että tämäkin tulee päin näköä?
Kyllä, hinnat sen ratkaisee.
Okei. Okay.
Siis toki niin kuin hintoihin tarttuminen on hankalaa ja en ole sen suhteen sinisilmäinen, mutta esimerkiksi muistatte tuossa energiakriisin, siis Venäjän hyökkäystä seuranneen energiakriisin aikaa uutisointia, niin silloin oli lehdessä juttuja, kun bensalitra maksoi yli 2 euroa, että voi kun bensalitra on nyt näin kallista, että kioskillekin joutuu menemään nykyään kävellen, että ei kehtaa tämmöisiä 500 metrin matkoja ajaa autolla. That's the point.
Jep, mutta se just, että poliitikkojen on tosi vaikea nostaa tämmöisiä kriittisiä hintoja vaikka bensan hinnastakin, niin sen nostaminen ei synny ilman polemiikkia ja sitä, että siitä kansa suuttuu, niin onko silleen tähän hintojen nostoon tarpeeksi isot kannustimet ennen kuin tilanne kriisiytyy?
Mä en ehkä ole samoilla linjoilla ton kanssa, että mä en usko, että hinnat ratkaisee tätä kriisiä, että me ollaan tavallaan jo siinä pisteessä, missä meidän pitäisi tehdä niitä toimia ja tällä hetkellä se on kaikista halvinta tehdä niitä toimia. Me ollaan myös nähty tutkimuksia, joiden mukaan BKT tulee supistumaan, mitä pidemmälle me mennään ilmastokriisissä. Että koko niin kuin globaali BKT supistuu sen niin kuin riskien ja kriisien aiheuttamien ongelmien myötä. Ja tällä hetkellä en näe, että on myöskään niin kuin poliittisesti on hirveän vaikea tehdä tämmöisiä tiettyjä ehdotuksia näihin hintojen nostoon, että semmoinen globaali diili olisi kyllä niin kuin kaikista paras tai niin kuin EU-tason ja EU-Yhdysvaltojen tason diili niin kuin hintojen ja tämmöisen niin kuin tullien asettamiselle.
Joo. Sä on nyt debatoitu hieman hintojen toimivuudesta tai hinnoittelun toimivuudesta ja tehokkuudesta, mutta ehkä sit tätä niin kuin keskustelua yleisesti värittänyt sävy on aika nyanssipitoinen, että näen, että tässä kyllä tunnistetaan ja nähdään se arvo erilaisissa näkökulmissa ja itse pohdin, että olisiko tässä sitten niin kuin pitkälti tämä koko talouskasvukeskustelun ongelma, että se pyörii yleensä aika vahvasti tällaisten käsitysten ja termien ympärillä, degrowth vai kasvun puolesta, kasvua vastaan. Kuitenkin kritisoidaanko tässä nyt ennen kaikkea sitten ehkä ylikulutusta ja sitä luonnonvarojen kestämätöntä hyödyntämistä. Mä luulen, että on aika vaikea löytää ihmistä, joka aidosti toivoo esimerkiksi planeetan tuhoutumista tai pahoinvoinnin lisääntymistä, niin pitäisikö meidän niin kuin palauttaa tämä talouskasvukeskustelu näistä termeistä ja liikkeistä ja ismeistä takaisin sinne käytännön tasolle ja tarkastella enemmän niitä tekoja ja keinoja, mitä voidaan tässä nykytilanteessa tehdä? Et onko tässä kyse niin kuin oikeasti vahvoista ideologisista jakolinjoista vai onko se ennemminkin sitten sellaista poliittisen keskustelun luonnetta, että se tuppaa menemään siihen suuntaan?
Joo, kyllä se ongelma on me ihmiset ja sitten niin kuin lyhyet aikapreferenssit. Kaikissa näissä ratkaisuissa niin se niin kuin realismi on vaikea löytää sieltä ensinnäkin niukkuuden oloissa ja toisekseen sen takia, että no ihminen ei ajattele asioita pitkällä tähtäimellä. Röökaajakin löytyy, vaikka rööki tappaa. Ihmiset tekee paljon semmoista, mikä ei ole itselleen hyväksi pitkällä aikavälillä, koska se on helppoa nyt. Ja toisaalta sitten niin poliittisessa päätöksenteossa, jossa aikakausi on 4 vuotta, niin on tosi vaikea tehdä semmoisia päätöksiä, joiden hyödyt tulee sitten joskus 5 hallituskauden päästä. Ja tässä niin se realismi on hankala. Sitten toinen asia, minkä mä mainitsin, on niukkuus. Että kyllähän niin Tanskassa onnistuttiin kolmikantaisesti sopimaan maatalousverosta, jossa on siis niin kuin hiilivero maataloudelle. Mutta Tanskassa ollaan eri asemissa kuin meillä. Heillä velkasuhde on matalampi ja niin kuin menot ja tulot on balanssissa. He pystyvät niin kuin subventoimaan sitä julkisella rahalla. Meillä leikataan nykyisellään jo niin kuin asioista, joiden takia ihmisiä kuolee. Ja siinä tilanteessa on niin kuin hyvin vaikea panostaa tulevaisuuteen, kun niin kuin nykyhetkessä rahat on niin tiukas. Meillä on koko ajan semmoinen niin kuin pitkän ja lyhyen aikavälin jännite. Me tarvitaan talouskasvua, jotta me voidaan hoitaa sairaat ja vanhat, mutta toisaalta sitten niin kuin nykymuotoinen talouskasvu aiheuttaa meille ongelmia tulevaisuudessa. No sitten jos me haluttaisiin tulevaisuuden ongelma ratkaista, niin mummot menisi hankeen. Ja me ei haluta kumpaakaan näistä.
Eli ollaanko siinä vähän niin kuin kiven ja kallion välissä, että on niin tiukka tilanne, että on vaikeaa miettiä sellaisia pitkäaikaisia strategisia linjoja, kun tavallaan niistä tämän päivän ongelmistakin pitäisi selviytyä?
Näin. Tämä on niin kuin se yksi iso ongelma siinä.
Mun mielestä Matti kuvasi tämän niin kuin nykypäivän tämän poliittisen jännitteen ja poliittisen tilanteen tosi hyvin. Olen itse pohtinut sitä, että kun on nyt esimerkiksi viimeksi kesäkuussa ollut tämmöisessä degrowth-konferenssissa, jossa on niin kuin omaa tutkimustakin esitellyt, on pohtinut sitä, että kuinka Suomessa esimerkiksi niin kuin keskustelu siitä, että minkälaisessa talousjärjestelmässä me halutaan elää, on myös aika elää hiljaisuutta myöskin sieltä niin kuin poliittiselta vasemmalta laidalta. Ja se on varmasti sitä juurikin, että kun me halutaan ylläpitää peruspalveluja ja me halutaan rahoittaa niitä, niin se niin kuin keinovalikoima on ehkä liian radikaalia. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi jotain varallisuusveroa tai hiiliosinkoa tai perustuloa, niin näiden niin kuin kansalaisten ehkä halukkuus sitten näiden asioiden tiimoilta edistää näitä asioita, niin ei välttämättä ole sitten se kaikista suurin. Ja se jää se keskustelu vähän semmoiselle heikohkolle tasolle ainakin mun näkökulmasta.
Koetko sitten Anni itse, että talouskasvukeskustelu kaipaisi enemmän ideologisuutta vai enemmän sitä käytännönläheisyyttä, että puhuttaisiin oikeudenmukaisuudesta ja ekologisesta kestävyydestä ja hyvinvoinnista, jotta saataisiin ihmiset mukaan tähän?
Kyllä mä näkisin, että nimenomaan juurikin tästä niin kuin hyvinvoinnista ja käytännönläheisyydestä pitäisi puhua. Ja ehkä saada myös ihmiset ymmärtämään se, että me ollaan kaikki kytkeydytty tähän niin kuin planetaariseen hyvinvointiin, että jos me tätä niin kuin jatketaan, niin me ei mekään tule täällä voimaan hyvin. Se niin kuin ratkaisu myöskin ja ehkä ajattelu siitä niin kuin talouskeskustelun nyansseista, niin olisi syytä viedä enemmän sinne hyvinvointiin ja planetaariseen ihmisen hyvinvointiin.
Joo, tästä päästäänkin itse asiassa tosi näppärästi aasinsillalla siihen, miten meidän taloutta ylipäätään mitataan tällä hetkellä, että jos nyt meillä on vallalla ollut jo pitkään BKT-mittarina, mitä on jo sen syntyajoista asti kritisoitu aika paljon, ja se, että tällaista degrowth ja vähän vähemmän radikaali muutos, millä me voitaisiin ehkä päästä tästä taloustilanteesta eteenpäin, voisi olla keskeisen mittarin muuttaminen, niin koetteko te, että meidän olisi järkevää alkaa mitata taloutta enemmän hyvinvoinnin kautta ja hyödyntää muita mittareita, kuten vaikka HDI, GPI tai sitten keksiä joku ihan uusi, että niin kuin mikä on BKT:n funktio ja pitäisikö siitä lähteä siirtymään johonkin toiseen suuntaan?
No BKT on markkinatuotannon ja julkisen tuotannon summa, ei sen enempää. Ei se nyt tarkoituskaan olla hyvinvoinnin mittari. Se kuvaa meidän niin kuin tuotannolla mitattua vaurautta. Se kylläkin korreloi hyvin vahvasti terveyden, eliniän odotteen, onnellisuuden, demokratian tason, tämmöisten asioiden kanssa. Mutta ei se nyt tarkoituskaan olla hyvinvoinnin mittari.
Niin.
Me käytetään sitä talouden mittarina. Hyvinvointi on sitten toinen asia. Ja mä en usko, että HDI on sen kovin paljon sen kummempi, koska sielläkin BKT painottuu tosi paljon. Kaikissa tämmöisissä niin kuin supermittareissa on ongelmana se, että siellä on sisäinen valuuttakurssi, jossa meidän pitää niin kuin valita se, että mikä meille on nyt arvokasta. Eli jos me nyt otetaan sinne vaikka kaksi asiaa, josta toinen on lukutaitoisuus ja toinen on lapsikuolleisuus. Molemmat on, niin kuin, on hyvä asia, että me osataan lukea ja on hyvä asia, että mahdollisimman harva kuolee lapsena. Mutta kun siellä on kaksi mittaria, niin meidän pitää valita, että mikä on näiden keskinäinen arvo. Kuinka monta kuollutta lasta voidaan hyväksyä, jotta yksi ihminen oppii lisää lukemaan. Meillä on näitä niin kuin mittareita jo paljon. Mä en usko semmoiseen niin kuin supermittariin. Toki jos joku semmoisen laatii, niin kiitos. Mutta onhan meillä niin kuin kestävän kehityksen indikaattorit, joilla me voidaan seurata siis hyvin laajasti. Niitä vaan käytetään heikosti. Ja toisaalta vielä se, että sitten meillä on semmoisia asioita, joista meillä ei vielä ole kunnollista dataa. Ja niiden mittaamista ja tilastointia pitää kehittää. Ja sen jälkeen sitten pitää kehittää sitä tilastojen käyttöä.
Joo, mä näen sen asian just juurikin näin, että se niin kuin BKT itsessään, mihin se on tarkoitettu, niin sehän on niin kuin hyvä mittari mittaamaan sitä niin kuin rahallista ja markkinoiden toimintaa, mutta se on muuttunut vuosien saatossa sellaiseksi mittariksi, jota käytetään hyvinvoinnin mittarina. Et me tavallaan myöskin verrataan yhteiskuntien toiminnallisuutta ja yhteiskuntien hyvyyttä ja suorituskykyä BKT-perusteisesti. Ja vaikka meillä on myös muita mittareita ja vaikka me käytetään niitä ja me verrataan niitä ja me saadaan tilastoja PISA-tilastoja ja tilastoja muista tämmöisistä niin kuin ehkä pehmeämmistä mittareista, sosiaalisista mittareista, niin se painoarvo ei ole sama meidän yhteiskunnassa. Ja ehkä se keskustelu onkin tärkeämpi käydä siinä suunnassa, että minkä takia BKT:llä on niin suuri painoarvo ja minkä takia me ollaan joka kerta, kun vaikka aseteollisuus on kasvattanut meidän BKT:tä, niin minkä takia me ollaan aina iloisia siitä, että me ei sen niin kuin taakse hirveästi katsota. Ja nyt kun tuossa aluksi mainittiin myöskin tästä tilinpidon uudistuksesta, joka on tullut sieltä YK:n tilaston komissiolta, ja niin on todella hyvä kehityssuunta ja näkisin, että tämä tulee myöskin edistää että meidän tilinpitoa.
Ja Matilla oli joku kommentti.
Joo. Siihen vielä, että niin kuin huonoin ideahan olisi se, että me otettaisiin oikeasti BKT-tavoitteeksi tai BKT:n kasvutavoitteeksi. Mm. Tämmöistä niin kuin tuossa Atlantin toisella puolella on väläytelty, että tavoitellaan tiettyä BKT:n kasvua. No siinä vaiheessa, kun viimeinen neljännes alkaa kulua ja se tavoiteltu BKT:n taso ei niin kuin täytykään, niin silloinhan se täytetään keinolla millä hyvänsä. Ja BKT:tä voidaan kasvattaa myös semmoisin keinoin, jotka heikentää ihmisten hyvinvointia.
Niinpä. Se vaan tuntuu julkisessa keskustelussa ja vaikka median kautta. Siinä tulee itselle semmoinen olo, että BKT:n kasvu olisi jollain tavalla se tavoite, niin kuin vaikka poliittisessa päätöksenteossa ja usein media tekee graafeja just nimenomaan Suomen BKT:stä verrattuna muiden maiden BKT:hen, että sillä on jotenkin todella suuri painoarvo.
No ehkä se on vähän sama kuin opiskelijoilla arvosanojen kehitys. Mm. Että sä tavoittelet hyviä arvosanoja, sä tavoittelet osaamista ja sitä, että sä kehityt, sun taitotasosi kehittyy koulussa. Mutta silti seurataan arvosanoja. Ne arvosanat on sen indikaattori, ei täydellinen, mutta sinne päin.
Mutta tuohon on pakko sanoa, että itse asiassa opiskelijan näkökulmasta nimenomaan tämä arvosanojen seuraaminen on johtanut siihen, että tavoitellaan ensisijaisesti arvosanoja eikä sitä osaamista ja hyvien arvosanojen eteen ollaan valmiita tekemään vippaskonsteja ja sitä, että päntätään just ennen tenttiä lähimuistiin ja sitten tentin jälkeen ei muista mitään, niin tämähän niin kuin silloin sama ilmiö voisi kuvitella, että sitten se käy niin kuin taloudessa ja BKT:n suhteen, että siellä on se kaunis ajatus, että tavoitellaan asioita, jotka sitten luo sitä BKT-kasvua, mutta se saattaa oikeasti sitten ja tuntuu, että kääntyy siihen, että tavoitellaan nimenomaan BKT-kasvua keinolla millä hyvänsä. Ja niin kuin sanoit vaikka niistä asekaupoista, Anni, niin sitten sitä BKT:tä tulee, mistä tulee tai sitä kasvua.
Näin juuri. Siis jos me asetettaisiin BKT:n kasvutavoite, niin se olisi pahimmassa tapauksessa haitallista.
Ja että niin sitten ehkä vähän epähuomiossa saattaa käydä, kuten Matti sanoitkin, että BKT:n ja niin kuin hyvinvoinnin ja demokraattisuuden välillä on kuitenkin vahva korrelaatio, mikä ei tietenkään ole sama kuin kausaliteetti, mutta se tietysti sitten värittää sitä BKT:tä semmoisena äärimmäisen myönteisenä asiana, jota on syytä tavoitella.
Joo, se seuraussuhde menee itse asiassa tietyissä tilanteissa toisinpäin, eli demokratia ja omistusoikeuksien suoja on vaurauden kasvun, talouskasvun edellytys. Jos minä en voi luottaa siihen, että mun maatilani on minun vielä vuoden päästä, niin mä en tee sille maatilalle mitään. Jos mä voin luottaa siihen, että se on mun, niin silloin mä kylvän ja kehitän sitä maatilaa. Ja sitten taas toisaalta niin kuin terveyden ja koulutuksen ja tämmöisten asioiden ja BKT-välillä on selkeä sitten niin kuin syy-seuraussuhde siihen suuntaan, että vauraus parantaa ihmisten elintasoa ja terveyttä ja hyvinvointia ja koulutustasoa esimerkiksi.
Niin, ja tästä just miten BKT korreloi hyvinvoinnin kanssa. Päästään siihen, että kun talouskasvusta puhutaan nimenomaan hyvinvoinnin mahdollistajana, että se on niin kuin tuonut meidät tähän nykyiseen hyvinvoinnin pisteeseen, niin mikä on nykyään talouskasvun rooli tämän yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamisessa, että onko se niin kuin edelleen samalla tavalla merkittävä kuin vaikka silloin teollistumisen ja tämän kapitalistisen talouskasvun alkuaikoina se oli selvää, että talouskasvu nosti meidän kaikkien hyvinvointia, mutta nykyyhteiskunta on tosi erilainen kuin yhteiskunta silloin, niin mikä on niin kuin nykyään tämän talouskasvun rooli hyvinvoinnin tuottamisessa?
No jos me katsotaan näitä muita mittareita, esimerkiksi GPI:tä tai ISEViä, jotka on BKT:lle tämmöisiä vaihtoehtoisia indikaattoreita, niin me voidaan nähdä, että sieltä 80-luvulta se niin kuin hyvinvointi ja BKT-kasvu ei ole Suomessa korreloinut oikeastaan niin kuin hirveästi. Ja tällä hetkellä mä näkisin, että se talouskasvun rooli on enemmänkin se, että me puhutaan niin kuin peruspalveluiden ja sen hyvinvointivaltion ylläpitämisestä ja sen peruspalveluiden rahoittamisesta ja myöskin niin kuin sen näkökulmasta, että miten me pystytään niin kuin pitämään ihmiset mukana tässä yhteiskunnassa, niin se on se niin kuin talouskasvun rooli, mutta hirveän niin kuin vähän me puhutaan muista vaihtoehdoista, kun ajatellaan sitä talouskasvua näiden peruspalveluiden rahoittajana.
Joo, kaikki ei välttämättä tarvitse sitä uutta labubua tai näitä muita mikrotrendejä, joita tässä on niin kuin tuntunut olevan harva se viikko joku uusi asia. Ja sitten iso osa tästä niin kuin talouskasvukritiikistähän juuri ehkä kohdistuu siihen, että yrityksillä on kannustin toimia tavalla, joka tuottaa sellaisiakin hyödykkeitä kestämättömästi, jotka ei välttämättä hyvinvointia lisää, mutta sitten jos siirrymme vähän seuraavaan aihepiiriin, niin puhutaanko sitten kuitenkin niin kun yrityksistä ja yrittäjyydestä vähän liian yleistävästi? Kuitenkin yritykset mahdollistavat sen, että meidän hyvinvointivaltiokin pyörii ja pysyy pystyssä. Niin sitten usein kun puhutaan regulaatiosta, niin ainakin itsestä tuntuu, että se suhteellisuuden taju ja käsitys siitä, että mikä on vaikka tällaisen megayrityksen ja pk-yrityksen ero, ei ihan kaikille avaudu ja voiko sitten epähuomiossa käydä vaikka niin, että kun yritetään säännellä nimenomaan suuryrityksiä, niin sitten nostetaan yhä kynnystä uusille toimijoille tulla markkinoille, osallistua siihen kilpailuun reilusti. Niin miten näette, mikä on niin kuin päättäjien tämänhetkinen, kuinka hyvin he ymmärtävät yrityksiä, miten hyvin se vuoropuhelu toimii? Tässä mainittiinkin jo, että regulaation pitäisi olla ennakoitavaa sellaista pitkäaikaista, niin miten tämä niin kuin tällä hetkellä toteutuu?
Tämä oli vaikea kysymys. Ensinnäkin siis se, että meidän pitäisi politiikkaa tehdä niin, että se tukisi tulevaisuuden yrityksiä. Jos me tuetaan tämän hetken yrityksiä ainoastaan, niin silloin se on säilyttävää. Ja kun se on säilyttävää, niin kehitys hidastuu. No sitten toiseksi niin se, mistä meidän pitää erityisesti pitää huolta, on kilpailu. Nyt jos me puhutaan suuryrityksistä, niin mitä suuremmaksi yritys kasvaa omassa kentässään, mitä lähempänä se on monopoliasemaa, niin sitä haitallisempaa se on kilpailulle, kehitykselle ja kasvulle. Eli mä en osaa ottaa kantaa niin kuin yritysregulaation. Sitä on eri kentillä niin erilaista ja jokaisella toimialalla on omansa. Mutta nostan esiin nämä kaksi asiaa. Tärkeintä on se, että elinkeinopolitiikka tähtäisi ennen kaikkea siihen, että tulevaisuuden yrityksillä menisi hyvin ja mahdollistaisi uudistumisen markkinoille tulon ja toisaalta toimivan markkina ja kilpailu.
Joo, mä en ehkä lähde kritisoimaan ainakaan mitään nykyhallituksen politiikkaa. Mä pidetään tämä kuitenkin tässä vihreä kasvu teemassa, mutta mä näkisin, että se en ehkä niin kuin ole hyvä kommentoimaan muuten tätä niin kuin yritysmaailmaa, mutta siis siitä näkökulmasta, että niin kuin vihreän kehityksen näkökulmasta voin sanoa sen, että voitaisiin ja pystyttäisiin ehkä myöskin kannustamaan yrityksiä vielä enemmän tähän niin kuin ESG-suuntautumiseen, että niin kuin sosiaalista yrittäjyyttä tai sosiaalista hyvyyttä ja kehitystä edistävää yrittäjyyttä ja myöskin niin kuin tämmöistä ekoyrittäjyyttä voitaisiin kannustaa vielä enemmän.
Eikö periaatteessa ideaalijärjestelmä olisi sellainen, jossa kestävä päätös on aina yritykselle kannattavampi kuin se kestämätön näin päätös juuri. Ja tuntuu kyllä siltä, että siitä ollaan vielä aika kaukana, niin miten me edettäisiin tätä kohti? Annilla tähän joku?
No se voi olla semmoinen niin kuin myöskin niin kuin EU-tason päätös, jonkunnäköinen rahallinen kannustin, joku varallisuusgäppi tai joku tämmöinen niin kuin rahoitusgäppi, että tavallaan voidaan joko estää rahoitusta tai sitten saada antaa lisää rahoitusta yrityksille. Ja näinhän on ollutkin itse asiassa tämmöinen niin kuin social entrepreneurship rahoitus on ollut EU:ssa pitkän aikaan tai tämmöinen social impact rahoitus, mikä on ollut ihan hyvä keino.
Onko Matilla tähän jotain kommentoitavaa?
No, jos me kysytään tuommoista niin kuin toivetilaa, niin toivetila olisi se, että markkinat ohjaisi siihen oikeaan suuntaan. Tapahtukoon sitten hintojen kautta tai kuluttajakysynnän kautta.
Joo. Sitten voidaan käydä tällainen pieni kokoava osuus, jossa on muutama pointti, mutta sitten jos on jäänyt vielä jotain mielen päälle, jonka haluaa tässä vaiheessa tuoda esiin, niin sekin sopii. Mutta tämmöisenä aika kattavana kysymyksenä nyt kaiken sen jälkeen, mitä olemme oppineet, niin voiko sitten talouskasvu olla yhtä aikaa ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista vai joudutaanko väistämättä valitsemaan jompikumpi?
No, tutkimusten mukaan tämä absoluuttinen irtikytkentä ei ole mahdollista, joten ehkä niin kuin vastaisin tähän, että ei välttämättä ole mahdollista ja ehkä me joudutaan sitten jossain vaiheessa päätymään siihen, että katsotaan sitä meidän niin kuin talouskasvuhalukkuutta uudemman kerran.
Jos katsotaan ilmastokysymyksiä, niin dramaattinen muutoshan on esimerkiksi se, että Kiinassa ilmastopäästöt viime vuonna supistui samaan aikaan kuin talous kasvoi. Tämä oli niin kuin dramaattinen tapahtuma. Yksittäinen pieni asia niin kuin tässä niin kuin pitkällä aikavälillä, mutta dramaattinen tapahtuma. Ei tarkoita toki niin kuin irtikytkentää, mutta taas niin kuin yksi mahdollisuus. No sitten mitä tulee resurssien käyttöön, niin meillä on valtavasti vielä hukkaa. Et tuhlataan resursseja ja hukataan mahdollisuuksia kiertotaloudessa. Niin kuin tosi paljon on tehtävissä näissä kaikissa, ihan markkinatalouden piirissä. Sitten se, että esimerkiksi resurssikäytössä saavutettaisiin jotain niin kuin kansainvälistä sopimusta, niin maailma on vielä aika kaukana siitä, että Norja vaikka hyväksyisi sen, että Suomi sanelee Norjalle, että te ette saa käyttää teidän luonnonvaroja tolla tavalla, ja Suomi hyväksyisi sen, että Norja sanelee meille, että me ei saa käyttää meidän luonnonvaroja tolla tavalla.
No jos valtio sitten ottaisi aktiivisemman roolin markkinoiden ohjaamisessa kohti tätä vihreää siirtymää, niin millaista sen puuttumisen tai ohjaamisen pitäisi olla, jotta se ennen kaikkea lisäisi vapautta ja mahdollisuuksia tällaisille kestäville markkinaympäristöille, ja mikä sitten on sellaista haitallista interventionismia, joka ehkä ennen kaikkea ohjaa ihmisiä joko pois niistä investoinneista tai muuten rajoittaa liiaksi vapautta tai ei palvele sitä tarkoitustaan?
No ainakin cobra-efektiä kannattaa välttää. Se voi katsoa Googlesta.
Pitää katsoa.
Mutta joo, siis tässä tarvitaan sekä niin kuin hintamekanismia että sääntelyä hyvin todennäköisesti. Mutta sitten sääntelyssä pitää huolta siitä, että se on tasapuolista eri toimijoille ja todennäköisesti sen pitää olla jollain tavalla kansainvälisesti koordinoitua. Sitten se poliittinen realismi, että milloin tämä toteutuu ja miten, niin sen suhteen voi olla sitten toiveikkaampi tai vähemmän toiveikas.
Samoilla linjoilla, että kyllä, ja sitten nimenomaan niin kuin ennakoitavaa yrityksille, että EU:ssa tätä yritysvastuudirektiiviä vietiin eteenpäin, ja Suomi, kun sitä alkoi hannaamaan jossain vaiheessa, niin se viesti yritysmaailmasta Suomesta oli se, että he olivat jo niin kuin valmistautuneet tähän yritysvastuudirektiivin tuloon, ja se, että viedään takaisinpäin, onkin niin kuin kaikista haitallisinta, että se sääntely on ennakoitavaa, on kyllä hyvä juttu.
Olette molemmat ekonomisteja, eli varmasti seuraatte näitä talouskeskusteluita vähän syvällisemmällä tasolla kuin keskiverto kansalainen, niin tämmöisenä niin kuin avoimena loppukysymyksenä tai puheenvuorona haluaisin antaa molemmille mahdollisuuden pitää lyhyen spiikin, että mihin niin kuin tulisi ihmisen kiinnittää huomiota, mitä on siellä, puhuttiin BKT:stä, että taustalla on paljon asioita, mitä ei käsitetä, mutta sitten ihan niin kuin talouskeskustelu ylipäätänsä, niin mihin haluaisitte, että ihmiset kiinnittäisi enemmän huomiota, mikä on juuri nyt tai sitten tulevaisuudessa tärkeää?
No mä voisin sanoa sen, että ylipäätänsä se, että kuinka paljon esimerkiksi ilmastosta tai hoivasta puhutaan meidän talouskeskustelusta tai hyvinvoinnista puhutaan talouskeskustelusta, että se, että me jäädään usein puhumaan. Suomessa puhutaan todella paljon velasta, mutta se, että mitä se velka mahdollistaa ja millaista yhteiskuntaa me oikeasti halutaan rakentaa, jos meillä ei olisi tätä velkakeskustelua, niin mikä se on se visio, minkälaista Suomea tai Eurooppaa me rakennetaan, niin siihen mä haluaisin kannustaa kansalaisia keskittymään.
Joo, mikä on tärkeää, niin on rakkaus, ihmissuhteet, yhteisö. Se, että me tehdään hyvää toisillemme, tehdään hyvää itsellemme. Empatia. Se, että tässä hetkessä tekee semmoisia ratkaisuja, jotka on hyväksi itselleen ja lähimmäisille tulevaisuudessa. Mä osaan toisen paremmin vastata.
Empatiaa kyllä varmasti tarvittaisiin talouskeskustelussa enemmän.
Nimenomaan, toi oli mun mielestä todella hyvä päätös ja lopetus ja hyvin sanottu. Kiitokset vielä tosi paljon, että pääsitte tulemaan vieraiksi tänne. Ja tämä oli tosiaan Kyltteri Pods. Kiitos, että kuuntelit. Ja seuraavaa jaksoa odotellessa meidät löytää Instagramista nimimerkillä Kyltteri, jonka lisäksi artikkelit löytyy osoitteesta kyltteri.fi. Kiitos ja kuulemiin.
Tämän jakson toimittivat Kyltterin toimituksesta Siiri Reiniluoto ja Ninni Noora. Haastateltavina olivat Anni Marttinen ja Matti Paavonen. Jakson on editoinut Samuel Vitikainen.